Emrin valet i Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Izraeli vazhdon sulmet ndaj militantëve të Hamasit në Gaza. Kombet e bashkuara bëjnë thirrje për ndaljen e menjëhershme të dhunës në Gaza. Ministrat e jashtëm të BE-s takohen urgjentisht për diskutuar situatën. Gjendja në pjesën veriore të Kosovës ka qenë dhe vazhdon të paraqes sfidë për sigurinë në Kosovë, thonë zyrtarë në Prishtinë. Shefi diplomacisë serbe Jeremić deklaron se në janar dhe shkurt vendet që mbështesin Kosovën do të rrisin presionet për njohje. Në emision mund të dëgjoni edhe një anketë me qytetarët të Kosovës për pritjet që kanë për vitin që vjen, ndërka sjellim edhe një material që shtjellon për plasjet e fundit ndërmjet qeverisë dhe presidencës në Maqedoni, por fillimisht bloku i lajmeve. Qyteti Gazës. Izraeli ka vazhduar bombardimin e saqeve të Hamasit në rripin e Gazës, së paku 10 njerëz janë vrarë mëngjesin e sotëm pasi u bombarduan ndërtesa qeveritare në Gaza. Zyrtarët spitalor kanë thënë se numri i të vdekurve që nga përshkallëzimi i dhunës 3 ditë më parë ka arritur në 350, ndërka qindra të tjerë janë plagosur. Kombet e bashkuara thonë se në mesin e viktimave janë së paku 62 civil të vrarë. Dje, 4 izraelit përfshirë një ushtar janë vrarë nga sulmet me raketat e Hamasit. Zyrtarët izraelit thonë se qëllimi ofenzives është ndalja gjitha sulmeve me raketa nga Gaza që kërcnojnë qytetarët e Izraelit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bën thirrje liderëve botëror të ndikojnë në ndaljen e dhunës.
All this must stop. Both Israel
E dur kjo duhet të ndalet, Izraeli dhe Hamasi duhet të ndalojnë aktet e dhunës dhe të ndërmarrin masat e nevojshme për mbrojtjen e civileve, anëpushimi duhet të deklarohet me njerë, ka thënë Ban Ki-moon. Aleati Izraelit Shtetet e Bashkuara thanë se e kuptojnë nevojën e Izraelit për të mbrojtur veten. Zëdhënësi shtëpisë e bardhë Gordon John Droy bëri thirrje Hamasit të ndalë sulmet me raketa në territorin e Izraelit dhe të pajtohen marrë pushim. Paris. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet të takohen sot në Paris për diskutuar përgjigjen ndaj ofenzivës së Izraelit kundër Hamasit në rripin e Gazës. Njoftohet se në takim do diskuton përpjekjet për dërguar ndihmë humanitare palestinezëve në Gaza. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet të kërkojnë edhe vendosjen e anëpushimit ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Ministria e jashtëm e Francës njoftoi se takimi synon gjetjen e rrugëve që BE-ja të punojë me Kombet e Bashkuara për të kapërcyer krizën. Prishtinë. Gjendja në pjesën veriore të Kosovës ka qenë dhe vazhdon të paraqes sfidë për sigurinë në Kosovë, thotë ministri i punëve të brendshme Zenon Pejaziti. Ai tha se mos funksionimi i pikave doganore 1 dhe 31 në kufi me Serbin ka ndikuar në rritjen e kontrabandës dhe krimit organizuar. Ministri Pejaziti tha se siguria në pjesën më të madhe të Kosovës më nuk paraqitet e brisht dhe se kjo është dëshmuar edhe në kohën e shpalljes së pavarësisë, kur gjendja ishte menaxhuar mirë dhe nuk ishin shënuar incidente. Por nga ky stabilitet ai tha se vazhdimisht duhet veçuar vetëm pjesën veriore ku gjendja sigurisë ishte dhe mbetet fragjile. Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić pret që në fillim të vitit të ardhshëm vendet që janë përkrahase të pavarësisë së Kosovës të fillojnë presionin në ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën. Kemi informacione se në janar ose shkurt disa vende që janë përkrahase të pavarësisë së Kosovës të fillojnë presione të tilla, ka thënë Jeremić. Sipas të cilit informacionet janë marrë nga ambasadat e Serbisë në mbar botën. Ndoshet bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Zakonisht numrat e fundit të gazetës bëjnë edhe përmbledhjen e ngjarjeve të vitit. Çfarë ke zgjedhur sot nga ndonjë përmbledhje e tillë?
Po, Kestrim, sipas përditshmes Kosova sot brezat e tëra që kanë ndryruar një fund vit të tillë sepse të kalosh ndryrimin e moteve në Kosovën shtet padyshim se është një ndjesie e rrallë, thekson gazeta. Kosova sot ka vënë pas se ky është një vit solemn i papërsëritshëm dhe i paparë dhe për këtë të gjithë festojnë në shtetin e pavarur. Sipas përditshmes Kosova sot, pavarësia e Kosovës u ka dhënë një dimension tjetër marrëdhënieve qytetar pushtet dhe tani adresa e përgjegjësisë është e qartë, por s'është ende e tillë llogaridhënia sepse siç ka vënë dukje gazeta politikanët dhe mëtutje mbushin xhepat, ndërsa mira shtetas kosovar mbijetojnë varfrinë. Mëtutje gazeta thekson se përveç 17 shkurtit, viti që po lëm pas do të mbahet në mend për një polarizim të theksuar të shoqërisë. Në këtë kontekst Kosova sot ka vënë pas se ministra ish ministra kryesisht njerëz të veshur me pushtet apo afërti, qoftë nga biznesi, shëndetësia apo edhe kultura, po krijojnë shtresën e të kamurve me paratë e taksa paguesve kosovar. Ta njerëz si pas përditshmes Kosova sot po bëhen gjithnjë më të paprekshëm ose edhe më të rrezikshëm nëse preken, ndërsa ka gjasa që të shtohan zërat e censuruar. Gazeta Ministjera shtekson se matane euforisë së pavarësisë, ky është shteti pavarur i Kosovës të cilin e pret një vit i rëndë.
Cili si pas gazetave do të ishte bilanci i qeverisë në Kosovë për vitin që po lëm pas?
Po, kështrim në këtë temë fokusojmë lërsimet e të përditshme se ekspresë, cila ka vënë duke se sikur që koncepti gabuar i privatizimit fabrikave dhe kapaciteteve nuk ka stimuluar pothuajse fare aktivizimin e tyre, rinjallin e ekonomisë, rritjen e punësimit e tjera, ashtu edhe strategjia qeverisë që lavdrohet me rrugët e ndërtuara mund të mbetet kapital dhe aset që shfrytëzohet në përqindje të ullët. Kjo, si pas gazetës, do të thotë se tani levizja dhe transporti njerëzve dhe mandrave vërtet është bërë më i shpejtë dhe më komod, por kjo mjerisht nuk përcillet me rritjen e aktiviteteve ekonomike. Tutje gazeta ka vënë dukje se nëse angazhimi që është fokusuar në ndërtimin e rrugëve nuk përcillet me masa tjera politike dhe ekonomike, efekti real për zhvillimin e Kosovës mund të dalë i mangët. Kjo logjik, sipas përditshmes Ekspres, vlen edhe për modernizimin e infrastrukturës arsimore. Gazeta thekson se nuk mjafton vetëm ndërtimi dhe riparimi shkollave, por është edhe më rëndësishme që njëkohësisht reformohet dhe avancohet në çdo aspekt, edhe struktura, niveli, profili dhe profesionalizimi i studimeve në harmoni me prioritetet që ka sistemi shkollor si tërsi.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel?
Nga e përditshmja zëri, për fund veçojmë çështjen e neutralitetit ndaj statusit të misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Sipas gazetës, neutraliteti ndaj statusit të Kosovës, siç u pa veçmas në rastin e UNMIK-ut dhe të OKB-s, s'është gjë tjetër pos një lloj kodi për problematizimin e pavarësisë së Kosovës, duke i krijuar autoriteteve vendore ndërkombëtare një mori pengesash për të funksionuar si duhet apo në pajtim me realizimin e ri të shtetit të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se neutraliteti ndaj statusit është një përpjekje UNMIK-ut dhe OKB-s për ta ruajtur status quo-n, kudo që kjo është e mundur gjithësisht në territoret e banuara me shumicë serbe, sidomos në veri të Kosovës.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Gjendja ekonomike dhe sociale janë preokupimet kryesore të qytetarëve shqiptar të Kosovës dhe ata presin që gjatë vitit 2009 të ketë përmirësime në këto fusha. Pritjet të ngjashme kanë edhe qytetarët serb të cilët presin të përmirësohen, si thon ata, liria lëvizjes dhe kthimi i tyre në shtëpitë e veta. Anketën me qytetarët ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Qamil Musa pret që viti 2009 të jetë më i suksesshëm se sa vitet paraprake.
Viti 2009 mendoj të na sjellë më tepër në aspektin ekonomik, koncept për të ri, kuptohet edhe më stabilizuar siguria, sundim të ligjit, rrogat pak më ritma, më mirë, shërbime publike janë shumë të opta.
Ngjashëm shpreson edhe Veselë Regja.
Për vitin 2009 unë pres koncept më të madh për rini, ekonomi, stabilitet ekonomik për vendin tim. Për mu, personalisht, i kam do vjetë nuk qëranësi për rinjë, unë jam shumë të interesu, se ko energji të malë të rinjës të punëve që lypin punë. Qeveria do të në marrë dishka hapa që të gjej punë të një të rive, së e armatët punë të ure.
Nezafeti Jakupi thot se pret që në vitin e ardhshëm të ketë më shumë korrektësi gjatë punësimit të rinjëve.
Ne presim që si të ri që jemi të hapem më shumë vende të lira pune për të rinjët, të cilët kryjnë fakultetin, diplomojnë dhe rinjë tek shpia, ndërsa ata që kanë dikon njofë shumë edhe hynë punë të tjerët presin edhe më në fund, shkojnë dikon ku nuk e kanë atë profesion.
Ndërkaq Skender Halimi thekson.
Realisht si popull ne na mësuam me prit shumë, mirë po çdo herë më ndodh zgënjyrë me ato që kemi prit, mirë si vjet, besoj se është viti i parë që presim Kosovën si shtet, domethënë, nga aspekti ndërkombëtar presim njëje më të mëdha, kurse si shtet ne të funksionojmë më mirë, domethënë ato ligje që miratojnë parlament funksionojnë si duhet, edhe korrupsioni të nalet se ballfje më.
Në anën tjetër, qytetarët serb të Kosovës presin që të ketë më shumë stabilitet ekonomik, liri të lëvizjes, si dhe të realizohet procesi kthimit. Jovica nga Grashanica thotë.
Pa mnogo toga trebalo bi da se primeri.
Pa uslovi za ovaj narod srpski odrište. Soko narod ima nezaposhtenog.
Shumë çka do të duhej të ndryshoj, duke filluar që nga kushtet e jetesës për këtë popullat serbe që jeton këtu. Ka shumë të papunësuar dhe shpresoj që vëmendja të drejtohet ka këta njerëz të varfër, tha Jovica. Ndërkaq Radmila Veli, që cila aktualisht jeton në një shtëpis kontejner në Graçanic, thot se dëshiron të kthehet në shtëpinë e saj në Obilić.
Da mi napravu kuću, da imam posa i zdravlje. I sve ma želim da se vratu svi në sve ognjishtë në Kosovo.
Dëshiroj që të ma ndërtoj një shtëpin, që të ketë pun dhe shëndet. Të gjithve ju dëshiroj që të kthehe në vatrat e tyre në Kosovë, tha Zonja Velić. Pritje të ngjashme ka dhe Milan Kacfejq nga fshati Krajishti Lipjanit.
Da imamo slobodu kretanja, da ne strahujemo, da ne bude rata više.
Pres që të kemi liri të lëvizjes dhe dëshiroj që të mos kemi frikë se mund të ketë luft për sëri. Të ketë punësim më të madhë si dhe të ketë kthim për secilin në shtëpinë e vetë, tha Zonja Cvejq. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkupë, presidenti dhe qeveria përplasën rreth integrimit në strukturat euroatlantike. Crvenkovski thotë se Maqedonia dështoi pasi nuk mori pjesë ftesë për NATO, ndërsa raporti i Komisionit Evropian ishte negativ. Por qeveria thotë se bllokimi i antarësimit në BE e NATO ndodhi shkaku i mosgatishmërisë së Greqisë. Analistët thonë se nëse vendi dëshiron të bëhet antar i këtyre institucioneve, duhet të arrijë kompromis për emrin dhe të organizojë zgjedhje demokratike lokale dhe presidenciale. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Maqedonia në vitin 2008 nuk arriti rezultatet e mira në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, për shkak se nuk mori ftesë për antarësim në NATO në samitin e Bukureshtit në prill të këtij viti, që ishte rezultati mos zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, ndërsa raporti i Komisionit Evropian që u publikua në nëntor ishte negativ. Ky është vlerësimi presidentit të shtetit Branko Crvenkovski, sipas të cilit viti që po lëm pas është vit i bllokimit të plotë të proceseve për integrim në strukturat euroatlantike dhe për këtë situatë fajtore është qeveria.
Со користење на популизмот и злоупотреба на патриотските чувства на граѓаните, со поделбите на патриоти и предавници.
Ме шфрутзимен е популизмот дека ќе чпордоримен ендјењаве патриотике те чутетарве, мендаријет на патриот де трастар, ме крими на атмосфера се не на НАТО дека не башкими на Европијан дуам, пор нуке кеми е да ќе домоздошме нјењата тил, се чеверија ка стратеги альтернативе пр жвилим економик, демократик дhe шоќерор edhe па интегримин на структурат евроатлантике, не трасуам ругане дисфатас хисторике. Por, Кријеминистри Никола Груевски фајн пр мос интегримин е вендит на Башкимин Европјан дhe на НАТО и Акален Гречис, е циля си пасти нук еште гачме пр компромис пр чешќе на емрит.
Очиглено е дека и другата страна се бори за своите позиции, така што наша...
Ошт ме се е чарт се дhe пала тјетер луфтон пр позитат е сај дhe детюра јон си штет еш ќе та бојм гјith шка ќе еш на мунцит тона пр та мирен е штетит пр емрин дhe идентитетин тон дhe кета јеми дуке е бар. Ndonjëherë kemi më shumë sukses, ndërsa ndonjëherë kthehemi edhe pas, por në përgjithësi lufta vazhdon dhe ajo po ecën mirë. Ka deklaruar kryeministri Gruevski duke shtuar se fqiu jugor i Maqedonisë dëshiron të cenoj identitetin etnik të maqedonasve. Përveç dështimit në samitin e NATO-s, Maqedonia mori notë negative edhe nga Komisioni Evropian i cili në raportin vjetor ka përsëritur vërejtjet se Maqedonia ankec në zbatimin e kritereve të domosdoshme për antarësim në Bashkimin Evropian, duke nënvisuar incidentet gjatë zgjedhjeve, mungesën e dialogut politik, mos zbatimin e reformave në gjyqësi dhe polici dhe politizimin e administratës. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se në vitin 2009 Maqedonia duhet të bëjë hapa konkret për antarësim në strukturat euroatlantike.
Prioritetet janë në përgjegjësi të qeverisë. Në pikë së pari bëhet fjalë për kompromisin që paqetër duhet bërë me Greqinë lidhur me emrin, që Maqedonia t'i hap dyert drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Prioriteti i ditë i cili duhet të ndodhë në Maqedoni është mbajtja, organizimi dhe realizimi i zgjedhjeve fair dhe demokratike, lokale dhe presidenciale.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Një njoj me tituj të kryesor të këti edicioni. Izraeli vazhdon sulmet ndaj militanteve të Hamasit në Gaza. Kombet e bashkuara bëjnë thirrje për ndaljen e menjëhershme të dhunës në Gaza. Ministrat e jashtëm të BE-s takon urgjentisht për diskutuar situatën. Shefi diplomacisë serbe Jeremić deklaron se në janar dhe shkurt vendet që mbështesin Kosovën do të rrisin presionet për njohje. Dëgjuesi i nderuar, ishte ky emisioni i orës 9 i Radios Evropa e Lirë. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaalir.org. Nga u kesin Kumnova, miru dëgjofshi.